Explicați-mi, vă rog, minorii semnau niște documente?
Semnau niște angajamente, de cele mai multe ori sunt formulare tipizate. Sunt rubrici goale, numele, prenumele, datele elevului, clasa, liceul. Și mă angajez să furnizez în mod secret și organizat organelor de securitate. Nu voi discuta cu nimeni despre această activitate, indiferent de gradul de rudenie. Tipizatele astea erau date la semnat elevilor, de cele mai multe ori în școală.
Când am fi crezut că nu ne mai surprinde nimic legat de comunism, Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității a scos la iveală această grozăvie. Mii de minori au fost racolați de securitate.
Cineva chema copilul, evident un cadru didactic, ofițerul îi prezenta o poveste prin care să-l convingă să semneze asta și să-i spună diverse. Colegi care poate au părinți care vor să plece, care au contacte cu străinătatea, care ascultă Europa Liberă, programele muzicale.
Copiii au făcut acest lucru?
Da, unii dintre ei au făcut, alții nu.
V-a surprins vreo notă informativă prin, nu știu, ineditul ei? Adică copilul a considerat că trebuie să spună un lucru anume care v-a surprins?
Ce m-a surprins în povestea asta este cinismul cu care adulții au făcut acest lucru.
Spune Germina Năgâț de la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității.
Copiii pun uneori lucruri groaznice, dar spun cu convingerea că fac un lucru bun. Își toarnă profesorii, își toarnă colegii de clasă, dar se vede din cum scriu că încearcă să argumenteze că fac un lucru bun în folosul societății, deci pot fi extrem de ușor păcăliți. Cu povești eroice, cu legende, se numesc legende, termenul securității este legendă. Cu aceste povești erau păcăliți și adulții, nu doar copiii. Oroarea însă în spatele acestei povești este numărul imens de copii recrutați care sunt recrutați de adulți, adică de ofițeri care și ei sunt părinți, cu complicitatea cadrelor didactice sau a adulților din jurul copilului. Acest lucru este pentru mine zdrobitor.
Mii de copii au fost în această situație. Liceele României erau împânzite de rețele de informatori minori. S-a aflat de-abia acum câțiva ani, când unii dintre ei au vrut să candideze.
Foarte multe persoane verificate de CNSAS, în general candidați la alegerile locale, au fost recrutați în liceu. Sigur că a fost un abuz. E generația care se află acum în plină maturitate și în plină activitate și care, iată, trebuie verificată sub aspectul colaborării cu securitatea. Și ce constatăm? Că formal ei au fost recrutați, sunt elevi de clasa 9, a 10, a 11, a minori în orice caz.
Acum liste întregi cu ofițeri și cu minorii racolați de aceștia se află la parchetul militar.
Am ajuns la concluzia că va trebui să facem o sesizare in rem și parchetul să cerceteze probele sub aspectul săvârșirii unor infracțiuni împotriva umanității, pentru că a fost un fenomen de masă. E vorba de mii de copii recrutați în anii 80.
Vă interesează, dar nu mă interesează. Vă rog să plecați. Vreți să plecați?
Dar enervați.
Ce sunt? Ce mama dracului sunteți?
În urmă cu aproape 8 ani, românii vedeau pentru prima dată la televizor un torționar, Alexandru Vișinescu. Aparent, un bătrân hăituit de jurnaliști.
Acuzare, domnule Vișinescu?
Cum ar fi să vă petreceți ultimii ani după gratii?
La o parte, la o parte!
Aceasta a fost o nouă fantomă a comunismului trezită și scoasă la lumină de Institutul Național de Investigare a Crimelor Comunismului de data aceasta.
Ce mama dracului sunteți? Sunt mă arestați voi? Vă rog, duceți-vă dacă...
Totul era spaimă, teamă, frică. Închisoare mai odioasă ca Fortul 13 Jilava, eu n-am întâlnit.
Un fost deținut politic povestește.
Când ieșeam, ne ducea la plimbare și la celula 0, unde erau condamnații la moarte. Treceam pe lângă camera 0 să ieșim afară și când vedeam castroane, mi se punea în stomac așa un gheb, pentru că îmi dădeam seama că acolo își așteaptă niște oameni clonțul.
Dacă era un castron, înseamnă că era un condamnat la moarte.
Da. Dacă erau două castroane, erau doi condamnați la moarte.
Procesul personal, care a demarat cu două figuri cunoscute, care au și fost condamnate, după care s-au oprit și, cred că mai bine de 5 ani de zile, nu am mai auzit absolut nimic.
Madalin Hodor, istoric.
Torționarii din sistemul penitenciar din România au fost doi sau mai mulți.
În afară de Alexandru Vișinescu, condamnat la 20 de ani de închisoare unde a și murit, am mai aflat de Ioan Ficior și el a decedat la 90 de ani, vârstă până la care a primit o pensie de peste 5.000 de lei. Am aflat despre doi torționari, dar s-a vorbit de o listă de 35 de torționari.
Câți dintre ei mai trăiesc și mai pot fi deferiți justiției sau am încheiat capitolul ăsta.
Acea acțiune de a da în bilag, să spun așa, torționarii, în ce stadiu se mai află?
Nu pot considera că a făcut progrese în acest sens pentru că nu am avut personalul necesar.
Spune Alexandra Toader, până de curând director al Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului.
Odată cu izbucnirea pandemiei au fost istate angajările. Abia anul trecut am reușit să scot posturi la concurs. Iar lipsa personalului a împiedicat oarecum progresul în această direcție.
Unul dintre pași poate fi, măcar simbolic vorbind, momentul decembrie 2006, condamnarea comunismului.
Responsabilitate.
Președintele de atunci, Traian Băsescu, înhuiduielile unora dintre parlamentari.
Regimul comunist din România a fost ilegitim și criminal.
Faptul că președintele care a susținut condamnarea comunismului s-a dovedit a fi un informator al securității, cred că a făcut ca întreaga operă să aibă o imagine foarte precară. Cred că și această chestiune, ca și, de exemplu, asumarea anumitor aspecte privind Holocaustul, au venit mai degrabă ca urmare a unor presiuni externe, ca o condiții pentru aderarea la NATO și Uniunea Europeană. Și de aceea nu cred că ele au fost asumate în mod deplin și înțeles.
Madalin Hodor, istoric și cercetător la Consiliul Național de Studiere Arhivelor Securității.
Foarte multe persoane din zona aceasta a autorităților de stat nu sunt ferm convinși că, de exemplu, că Antonescu a fost un criminal de război.
Poate de aceea, la peste 30 de ani după comunism, tinerii au o ciudată nostalgie pentru o perioadă pe care nici măcar nu au trăit-o.
Dacă nu ar fi fost regimul, probabil nu ar fi avut atâtea blocuri sau chiar monumente.
Atunci când Ceaușescu era la putere, nu pierdeam resurse, țara nu era în criză.
Tinerii căsătoriți aveau o casă, aveau de lucru. A fost o perioadă grea.
Dar în același timp și bună.
Faptul că avem atâtea probe și când spun atâtea probe, în primul rând mă gândesc la arhiva CNSAS, care este în jur de 27 de kilometri de dosare, atâtea probe care să dovedească ce evidența.
Germina Năgâț, cercetător la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității.
Este evident cum a fost acel regim și cu toate astea, simțim nevoia să dovedim și să dovedim în sens juridic, iată, prin acțiuni la parchet, sau în sens științific, prin cercetări, prin cărți. Și asta mi se pare formidabil, că suntem în situația să dovedim ceva ce ar trebui să fie de domeniul evidenței. Și anume că a fost un regim opresiv criminal, un regim cumplit pentru foarte mulți oameni și trebuie să dovedește asta fiecarei generații care nu a trăit în comunism și care poate să cadă în această capcană destul de ușor.
De ce oare comunismul nu este în manualele de istorie după atâția ani?
Sunt cursuri opționale sau dacă sunt în manuale, sunt câteva rânduri la modul general. Eu, de exemplu, sunt absolvent de facultate de istorie la Iași. Am absolvit în anul 1999 și vreau să vă spun că materia pe care am învățat eu în facultate se opera la 23 august 1944. Da. Și eram în anul 1999.
La 10 ani de la Revoluție.
Exact.
Nu doar informațiile despre comunism lipsesc și cele despre nazism și despre dictaturi în general. Sunt foarte superficial făcute, capitole întregi scrise de semidocți, de oameni care n-au aprofundat pur și simplu materia.
Vreau să te întreb, ce știi tu despre comunism?
Ah, ce întrebare! Nu foarte multe, că sunt născut tot pe 90.
Păi, sincer, socialiștii o consideră o epocă regresivă.
Erai mai sigur. Pe stradă mă refer. În sensul că acum ți-e teamă, atunci nu prea ți era.
Atunci erau alte lucruri de care te temeai?
Da, de securiști.
Cine erau securiștii? Ce făceau ei?
Nu știu, n-am idee. Ce erau securiștii, frate?
Întrebarea tânărului de mai devreme ne face să ne întoarcem la grozăvia de care vorbeam la început. Miile de minori recrutați ca informatori de securitate. Cercetătorul Germina Năgâț spune că, deși vorbim de fapte de acum 40 sau 50 de ani, o urmărim prezent.
Statul român nu s-a confruntat încă în mod concret cu această problemă care este actuală, nu este dinspre trecut, este despre prezent, pentru că, iată, oamenii sunt încă în activitate, în maturitatea lor, acești copii, și vine după ei povestea, iar ei pot fi expuși foarte tare în urma acestei povești, dacă ea ajunge publică, dar pe de altă parte și ei au propria perspectivă asupra faptelor ofițerilor, care este perspectiva unei victime. Abia acum, de fapt, aflăm cât de groaznic a fost, cât de mulți au fost.
Efectele acestui tip de politică, pur și simplu de a lăsa lucrurile la voia întâmplării și de a avea niște mici presăriri fără consecințe, duce la crearea acestui tip de discurs în mainstream-ul din societate, un discurs care la 30 și ceva de ani după căderea comunismului ne spune că oamenii regretă pe Ceaușescu, că regretă comunismul. Ăsta este efectul. Fără educație, nu ar trebui să ne mirăm că lucrurile se pot întoarce de acolo de unde au plecat.
Povestea o respunem și culegem dovezi încă și vom culege și de acum înainte. Nu trebuie să pierdem din vedere că nu este un adevăr definitiv câștigat. Nu e o concluzie asupra căreia nu se va reveni sau nu se poate reveni. Trebuie tot timpul să o întărești, să o reiei și să o întărești.